Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Εκεί στο νότο που τρίζει ο θάνατος και η αγάπη κάνει κρότο, σαν άδειο κάθισμα ταξίδεψα για χρόνια, ψάχνοντας να βρω το κατάλληλο κορμί. Εκεί στα φώτα έβρισκει νύχτα τα σημάδια της τα πρώτα. Είχα ξεμείνει από τσιγάρα και συμπόνια, και εσύ με κέρασες καπνό με ένα φιλί. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα? Σωπαίνεις, θυμάσαι, και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα? Εκεί στο νότο, εκεί μου κλήρωσε ο έρωτας το λότο, κουλουριασμένο σαν τη σάβρα στη σκιά του. Σαν νομίσμα έπεφτα στο μαύρο σου φυθό. Κλωμάκα τηλιά, ανάβε η φτώχεια σου, τα τάιζε με ζήλια. Μα συλλαβίζαν σ' αγαπώ τα φωκιτά σου, σαν ένα άρρωστο στην κούνια του μωρό. Ποια πόλη,
ποια πόλη,
ποια χώρα,
ποια χώρα,
ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα?
Σωπαίνεις,
θυμάσαι, και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς.
Ποια πόλη, ποια χώρα,
ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα?
Ποίημα για τον Μάικλ Ντάγκλας. Όταν ήμουν μικρός, σχετικά μικρός, νωρίς δεκαετία 90, ήρθε η ιδιωτική τηλεόραση στη χώρα με τη δαπίτικη χορίστρα του Χατζηνικολάου και τον Μπούς να βομβαρδίζει τη νυχτερινή Βαγδάτη. Το καιρό εκείνο οι ζωές μας ήταν απολύτως άδειες. Η πρώτη μου μνήμη είναι το Ευρωμπάσκετ 87 στο σπίτι της γιαγιάς. Η δεύτερη μου, και έκτοτε όλες οι υπόλοιπες, είναι το χιόνι που κύκλωνε το ζεύγος Τσαουσέσκου ενώ κοκκίνιζε αργά, αυτό και τα Χριστούγεννα του 1989, χωρίς τη γιαγιά. Μετά, σχεδόν αμέσως, ένας δράκουλας στο εξώφυλλο της εφημερίδας στο Ποντίκι, ένας κοσκοτάς, ο Ανδρέας στις εκκλησίες. Η πραγματικότητα έμπαινε από τον γκρίζο φως της τηλεόρασης σαν μια πολύχρωμη απόδειξη ότι κάθε δυνατή ζωή που θα ερχόταν ήταν βίαιη και προπάντων εντελώς κενή. Ακόμα και ο Μάικλ Ντάγκλας, που έπαιζε συνέχεια σε οτιδήποτε επί της οθόνης, μιλώντας στα αμερικάνικα, μου φαινόταν βραχνάς. Φώναζε, χειρονομούσε, πετούσε ασχημόλογα. Όλοι οι υπόλοιποι κακοί, τώρα στη μέση του Αρμαγεδόνα 2020, έχουν πεθάνει προπολού. Ακόμη και ο Χατζηνικολάου. Ο Μάικλ Ντάγκλας όμως, όποιος και αν είναι αυτός, συνεχίζει. Όπως το κυβότιο ταχυτήτων αγαπά τον αυτοκινητόδρομο. Μαζί του συγχωρώ ό,τι προηγήθηκε. Όχι ότι αυτό ενδιαφέρει και κανέναν. Αυτό που μόλις ακούσατε είναι ένα ποίημα του Θοδωρή Ρακόπουλου από την τελευταία του ποιητική συλλογή με τίτλο «Στις Εθνικές Οδούς» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νεφέλη. Και αρχίσαμε με αυτό το ποίημα γιατί σήμερα στις κουβέντες μακρινές θα τον έχουμε στη συντροφιά μας.
Ακριβώς. Ακούτε τις κουβέντες μακρινές από την ηλιόλουστη όπως πάντα Αγία Παρασκευή και το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Κοντά σας είναι η Νατάσα Βυσαρίωνος
και ο Γιάννης Στέλιος Τζιρβελάκης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Στέλιος Καμπουρόπουλος. Θα είμαστε μαζί σας λοιπόν για περίπου μία ώρα. Έχουμε νέα των Ελλήνων του εξωτερικού και ο πρώτος προσκεκλημένος στην εκπομπή είναι ένας Έλληνας του εξωτερικού, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτό τον καιρό νομίζω μένει μόνιμα στο Όσλο της Νορβηγίας. Τον αναφέραμε και μόλις πριν, ο Θοδωρής Ρακόπουλος, που τον καλωσορίζουμε ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Καλημέρα, Θοδωρή.
Καλημέρα από την Όσλο.
Το συννεφιασμένο Όσλο, το ηλιόλουστο Όσλο.
Είναι εδώ και μέρες που είμαστε σε ένα συνεχές βραδάκι, δηλαδή σαν να ξημερώνει βραδάκι, γιατί είναι πάρα πολύ συνεχιασμένος ο ουρανός και δεν είναι πάρα πολύ τυπικό για την πόλη, αλλά είναι, δεν είναι πολύ ευχάριστο.
Θοδωρή, δεν σε ακούμε πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν μετακινείσαι, αν μπορείς να μείνεις κάπου ακίνητος ή αν είσαι ανοιχτή ακρόαση, γι' αυτό δεν σε ακούμε καθαρά.
Με ακούτε καλύτερα τώρα?
Νομίζω ότι σε ακούμε λίγο καλύτερα τώρα.
Ωραία, ναι. Έλεγα λοιπόν ότι πράγματι είναι συνεφιασμένο το Όσλο πολύ.
Μάλιστα. Αναμενόμενο φανταζόμαστε για την Νορβηγία.
Είναι της εποχής. Βέβαια το ευχάριστο είναι ότι έχουμε πολύ έντονα γεγραμμένη τις εποχές σε αυτή την πόλη, οπότε πράγματι βλέπεις φύλλα πεσμένα παντού και λοιπά. Οπότε έχει και το ευχάριστο.
Μάλιστα. Λοιπόν, από το Αμίντεο στη Θεσσαλονίκη, στο Λονδίνο, νομίζω στο ενδιάμεσο υπήρξε και μία Νότιος Αφρική και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να υπήρξε και η Ιταλία πριν καταλήξει στο Όσλο όλα αυτά.
Ναι, ναι. Πράγματι, από ό,τι κατάλαβα θα μιλήσετε αργότερα και έχετε κάποιο θέμα για το Johannesburg,
ναι.
Το οποίο είναι πολύ, έτσι, πολύ σημαντικό μέρος για μένα. Πράγματι, έζησα για λίγο και στην Νότια Αφρική. Και τώρα ζω στην Νορβηγία μετά από το λίγο πολύ αυτό το την νομαδική ιστορία που αναφέρατε.
Νομαδική ιστορία, άρα υποθέτουμε ότι είχες πάντα έναν Οδυσσέα μέσα σου. Πώς και δεν έχεις επιστρέψει στην πατρίδα? Είναι εργασιακοί οι λόγοι, γιατί αυτή τη στιγμή εργάζεσαι στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Ναι, είναι εργασιακοί οι λόγοι, αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει, οι δεσμοί με την Ελλάδα είναι πάρα πολύ έντονοι, είναι πάρα πολύ συνεχή. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, και η έννοια της πατρίδας είναι αρκετά ρευστή και όλο ένα και ρευστότερη. Νομίζω αυτό είναι και το θέμα του βιβλίου σε μεγάλο βαθμό. Το υπενήσεται ίδιο τίτλο, γιατί υπάρχει και το Εθνικές και το Οδη.
Ναι, βέβαια.
Ναι.
Η αγάπη αυτή για τη λογοτεχνία, πότε γεννιέται και πότε ξεκινάτε να γράφετε?
Νομίζω πως οι περισσότεροι συγγραφείς, ειδικά ποιητές, είναι ένα ζήτημα εφηβικό. Και είναι, όπως νομίζω το Αναγνωστάκης το έχει πει, ότι είναι μια παρατεταμένη εφηβεία η πήγηρα αυτή, τουλάχιστον της ποίησης. Ξεκινάει κάπου εκεί, όταν σε ακουμπάει το σύμπαν στους ώμους, στη μορφή του Καριωτάκη, του Καβάφη, αυτή ήταν αυτή που με χτύπησαν έτσι, στο κατά πρόσωπο εκείνη την πρώτη φοιτητική περίοδο. Και μετά από αυτό δεν υπάρχει γυρισμός μετά από αυτές τις πρώτες επιρροές, και μετά έρχονται και οι άλλοι, οι μεγάλοι, να καθίσουν δίπλα σου. Είτε λέγεται σε face, είτε λέγεται pound, είτε λέγεται Philip Larkin αργότερα. Οπότε αυτές οι επιρροές στην ουσία καθοδηγούν το χέρι σου και θες να τους μοιάσεις, θες να γίνεις έστω κάτι που να θυμίζει το δικό τους μεγαλείο.
Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι έχει σε Θοδωρή Ρακόπουλε ήδη τιμηθεί με βραβεία, και το βραβείο Νέου Λογοτέχνη από το ΚΕΒΗ και με το κρατικό βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα, και αν δεν κάνω λάθος σε σχετικά νεαρή ηλικία το βραβείο του πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα. Τέσσερις ποιητικές συλλογές και μια συλλογή διηγημάτων μέχρι στιγμής. Και έχω επίσης την αίσθηση ότι περνάει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από το ένα βιβλίο στο άλλο.
Ναι, ισχύει ειδικά σε ό,τι αφορά το πάρον βιβλίο στις Εθνικές Οδούς, το οποίο είναι στην ουσία το πρώτο βιβλίο, αμυγές βιβλίο ποίησης, εν πάση περιπτώσει, που έβγαλα μετά από στην ουσία 8 χρόνια. Ήταν μια συνειδητή επιλογή. Έχω την εντύπωση ότι, έχω τη βεβαιότητα μάλλον, ότι κανείς πρέπει να δουλεύει με πολύ μεγάλη έτσι, προσοχή και σαφήνεια. Εκτός αν βέβαια έχει πολλά πράγματα να πει, οπότε δεν είναι κακό κανείς να βγάζει βιβλία το ένα μετά το άλλο. Απλά στη δική μου περίπτωση ήθελα να πάρω τον απαραίτητο χρόνο ώστε να αφήσω το προηγούμενο βιβλίο να καθίσει, που λέμε, και να το επεκτείνω, γιατί σε μεγάλο βαθμό το παρόν βιβλίο είναι μια συνέχεια, είναι σε διάλογο με το προηγούμενο, η συνωμοσία της Πυρίτιδας, το οποίο βγήκε πριν από 8 χρόνια. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα δικαιώνει, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον την προηγούμενη παρουσία.
Εμείς εδώ σε αυτό το βιβλίο, γιατί το διαβάσαμε έτσι με τον Γιάννη Στέλιο και μας άρεσε ιδιαίτερα, διακρίναμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ελληνική κουλτούρα, όπως το ποίημα που ήδη διάβασα για τον Μάικλ Ντάγκλας, που πραγματικά τότε τον βλέπαμε συνεχώς, νομίζω, στην τηλεόραση, έτσι. Και η δεκαετία του 80 και του 90, την οποία έτσι πολύ με έναν ιδιαίτερο τρόπο καυτηριάζεις και σατιρίζεις, είναι αυτή η δεκαετία, ναι, που ήταν λίγο τα πράγματα, μία υποκουλτούρα υπήρχε, ειδικά στην ελληνική τηλεόραση. Βλέπουμε δηλαδή θέματα που έχουν να κάνουν έτσι με την ελληνική κουλτούρα, ειδικά από μία χρονική περίοδο και μετά. Βλέπουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον εθνικισμό, με το ρατσισμό. Και δεν ξέρω, μπορεί να συμπληρώσει και ο Γιάννης τι άλλα στοιχεία έχει και ο ίδιος ανακαλύψει έτσι στο βιβλίο σου.
Μπορώ να πω ότι είναι μια αρκετά διηγηματική γραφή, αν είναι ένας δόκιμος λογοτεχνικός όρος, και αισθάνομαι ότι μπορεί να σου πει μια ιστορία από τα πάλι τότε χρόνια, ας πούμε, τις δεκαετίες του 80 και του 90 της Ελλάδας, η οποία από πίσω κρύβει αυτή την υποκουλτούρα, αυτή την νοοτροπία και αυτή τη συνήθεια που διαπνέει ίσως και μέχρι και σήμερα την ελληνική, ας πούμε,
πραγματικότητα.
Ναι.
Και θα σου πω μια ιστορία που είπε τώρα ο Γιάννης, θα μπορούσε και αυτός να ήταν ο τίτλος του βιβλίου. Βεβαίως, εκτός από όλο αυτό το κομμάτι, υπάρχει και η Κύπρος πολύ έντονα στο βιβλίο, και υπάρχουν βεβαίως και ιστορίες που έχουν να κάνουν με άλλες χώρες. Πες μας και εσύ, έχω μια αίσθηση ότι μιλάμε για πολιτική ποίηση, γιατί εμείς δεν είμαστε κριτικοί, αλλά είμαστε άνθρωποι που μας αρέσει να έχουμε το βιβλίο της ποίησης μέσα στη τσάντα μας και στο μετρό να Ανοίγουμε το βιβλίο και να διαβάσουμε ένα ποίημα.
Δεν ξέρω για την Νατάσα, αλλά εγώ προσωπικά είμαι κριτικός.
Κριτικός με ήττα.
Ναι.
Έτσι, έτσι, σωστά. Για πες μας κι εσύ, πώς γεννήθηκε όλο αυτό, το οποίο από ό,τι κατάλαβα ναι. το έγραφες αρκετά χρόνια.
Ναι, δεν ξέρω, μάλλον υποτιμά τον εαυτό σας, γιατί είναι εξαιρετικά κριτικός με γιώτα ο λόγος σας. Συμφωνώ με όσα είπατε. Πράγματι, το βιβλίο, και μάλιστα χαίρομαι πάρα πολύ που τα σημειώνετε, γιατί φαίνεται ότι ο στόχος του βιβλίου βρήκε. Λοιπόν, ναι, είναι σαρτυρική ποίηση. Χαίρομαι πολύ όταν μου το επισημαίνουν ότι εγγράφεται, ας πούμε, η δουλειά μου σε αυτή την πολύ μεγάλη και παρεξηγημένη σχολή λογοτεχνίας, που είναι αυτό το πολιτικό, δεν μου αρέσει ο όρος πολιτικοποιημένο, mm-hmm. αλλά πάντως μια ποίηση με πολιτική στοχοθεσία, όπου το ζήτημα είναι, το διακύβευμα είναι η σάτιρα. Και ναι. η σάτιρα έχει να κάνει με μια κριτική στον εθνικισμό, που είναι προφανές ήδη από τον τίτλο, έναν αγκαλισμό μιας άλλης, μάλλον πολλών άλλων εκδόσεων, εκδοχών αυτού που λέμε ελληνικότητα ή τέλος πάντων ελληνική συνθήκη. Ναι, έχουν να κάνουν με την ελληνική κουλτούρα της μεταπολίτευσης και υπάρχει κριτική προς αυτήν. Έχουν να κάνουν με την βαλκανικότητά μας, έχουν να κάνουν με την ιδιαίτερη σχέση που έχει η ελληνική συνθήκη με την Κύπρο και το Κυπριακό και την πολυπλοκότητα που έχει η Κύπρος στην ευρύτερη ελληνική συνθήκη. Με τις δικές μας πολλαπλές ταυτότητες υπάρχει ποίημα, για παράδειγμα, που καλύτερα ελληνικά από τον ποιητή μιλάει ο Κούρδος φίλος του. Υπάρχει ποίημα για την μαρονίτικη κοινότητα της Κύπρου, για την οποία δεν γνωρίζουμε στην Ελλάδα, νομίζω. Υπάρχει ποίημα για την που λέγεται United States of Albania.
Μας άρεσε αυτό πολύ πραγματικά, το United States of Albania. Είναι ιδιαίτερο.
Να πω ότι το είδα σε ένα γήπεδο. Ήταν χούλιγκανς, οπαδοί τέλος πάντων μιας αλβανικής ομάδας στην Αλβανία, που είχαν σηκώσει την παντιέρα United States of Albania. Το βρήκα εξαιρετικά ποιητικό. Τέτοιες αναφορές όμως από την πραγματικότητα, από αυτό που θα λέγαμε εθνογραφική πραγματικότητα, όπως αυτό που μόλις είπα, έχει διάσπαρτες στο βιβλίο. Είναι επηρεασμένο, δηλαδή είναι μια καταγραφή στην ουσία πάρα πολλών τέτοιων πραγματικοτήτων της pop κουλτούρας. Έχουν να κάνουν προφανώς με την Ελλάδα και, όπως είπατε, την Ελλάδα της εποχής που εγώ μεγάλωνα, mm-hmm. η οποία είχε εξαιρετικά πάρα πολλά ωραία πράγματα, τα οποία νομίζω μας έχει κληροδοτήσει μόνο τα αρνητικά της. Και η πολιτική της των συνόρων, ο ρατσισμός, οι εθνικιστικές κορώνες, νομίζω είναι από αυτά τα αρνητικά, όπως είναι και η αισθητική. Η Kitsch, αν θέλετε, ναι. την οποία. Χάρηκα πάρα πολύ που αναφέρατε. Ξεκινήσατε την εκπομπή με το ποίημα για τον Μάικλ Ντάγκλας. Δεν είναι απαραίτητο το κορυφαίο του βιβλίου, αλλά είναι ένα δύσκολο ποίημα. Είναι ευχάριστο μεν στην ανάγνωση, γιατί έχει πλάκα, να το πω έτσι.
Έχει πλάκα, πραγματικά.
Αλλά κλείνει το μάτι σε πολλά πράγματα, νομίζω.
Έτσι. Κλείνει πραγματικά το μάτι σε πάρα πολλά πράγματα και είναι πρώτα απ' όλα και αυτό που. Έχουμε ζήσει, δηλαδή, πολύ έντονα, ακόμη και από τον τίτλο, ακόμη και αυτό που αναφέρεις για τον Μάικλ Ντάγκλας, πολύ έντονα θυμάμαι όλες αυτές τις χαζοπεριπέτειες που έπαιζε ο Μάικλ Ντάγκλας, έτσι, mm-hmm. για να φτάσει τελικά, όπως είπες και εσύ, ακόμη και σήμερα τον βλέπουμε, σε mm-hmm. άλλο ύφος και στυλ πλέον, έτσι.
Mm-hmm.
Αυτός, δηλαδή...
Να πω ότι το ποίημα εμπνέεται από μια πραγματική ταινία, το Falling Down, μια κλασική... Ναι. Αρχών των 90's περιπέτεια, η οποία έχει και, εδώ είναι το πολλαπλό κλείσιμο του ματιού, γιατί έχει πολλές αναφορές στο βιβλίο στην pop κουλτούρα, η οποία έχει και ένα, έτσι, αν θέλετε, πολύ συντηρητικό πολιτικό προφίλ, του εξεγερμένου Λευκού.
Έτσι.
Οπότε υπάρχουν τέτοιες κριτικές αναφορές στο βιβλίο πολλές.
Να ακούσουμε όπως και αυτό που είπες πριν, το οποίο πραγματικά έχει ενδιαφέρον, το United States of Albania.
Ένα αρκετά αντιπροσωπευτικό τόσο της γραφής όσο και της ματιάς του συγγραφέα, μπορώ να πω. Η πόλη των χιλίων παραθύρων, η Θεσσαλονίκη, όπως τη βλέπεις από τα αρχαία. Το Μπάρι, η Αγκώνα, η Μαύρη Πρίστινα, το ψευδοκράτος των Αθηνών. Αυτός ο χώρος είναι δικός τους και δικός μας.
Μάλιστα. Ανέφερε και πριν, Θοδωρή Ρακόπουλε, ο Γιάννης Τέλιος, για την διηγηματική γραφή, για την γλώσσα σου, η οποία είναι ξεχωριστή. Και εάν έχω καταλάβει σωστά, για σένα και πολύ πιθανόν γενικότερα η άποψή σου για τους ποιητές είναι το στίχημα η γλώσσα. Δηλαδή η πλοκή ίσως να σε απασχολεί λιγότερο όσο η γλώσσα της γραφής. Είναι έτσι?
Ναι, νομίζω ότι πολύ καλά τα λέτε. Η διηγηματικότητα του βιβλίου είναι χαρακτηριστικό του. Δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη ενότητα, που είναι και πιο συμπαγής του βιβλίου, λέγεται «Θα σου πω μια ιστορία». Είναι πάρα πολύ συνειδητό αυτό. Ωστόσο, η ποίηση δεν είναι διήγηματα. Το επίδικο στην ποίηση είναι η μαγεία της γλώσσας. Είναι αυτό που κάνει η γλώσσα. Αυτή η φράση που ακούς για τους ποιητές. Τι κάνει η γλώσσα στον τάδε ποιητή. Οπότε το ζήτημα εδώ πέρα πράγματι είναι αυτό. Η μάγευση ενδεχομένως που μπορεί να επιτύχει η γλωσσική συνθήκη ενός ποίηματος. Οπότε, ναι, υπάρχουν ιστορίες, πράγματι, αλλά το ζήτημα δεν είναι η πλοκή. Το ζήτημα είναι αυτή η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργεί η γλώσσα.
Ναι. Αυτό είναι και η ποίηση ίσως τελικά, έτσι. Δηλαδή...
Πράγματι, ναι.
Έχεις επανειλημμένα αναφερθεί στον ποιητικισμό ως παιδική ασθένεια της ποίησης.
Και
θέλω να σε ρωτήσω, τι ακριβώς είναι ο ποιητικισμός? Είναι ίσως η σοβαροφάνεια που μπορεί να έχουν, ας πούμε, κάποιοι ποιητές? Και είναι οι Έλληνες ποιητές σοβαροφανείς? Έχουν χιούμορ? Υπάρχει σάτιρα?
Νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία είναι σοβαροφανής συνολικά. Είναι λίγο βαριά κουβέντα αυτό και δεν έχουμε το χρόνο να το αναλύσουμε, αλλά νομίζω ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής δημόσιας σφαίρας είναι η σοβαροφάνεια. Δηλαδή όλοι από το πολιτικό προσωπικό μέχρι τα επιχειρηματικά στελέχη, μέχρι ακόμα και τις... τα μεσοστρώματα διακρίνονται από μια συνεχή, ας πούμε, δραματικοποίηση, αυτό που διακρινόμαστε, μάλλον, έτσι,
ναι, βάζω
τον εαυτό μου απ' έξω, προς Θεού. Η δραματικότητα σε αυτό που λέμε, το φοβερό μας άγχος συνεχώς για το πώς θα μας δουν οι άλλοι, πώς θα καταγραφούμε στο βλέμμα των άλλων. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με αυτό το σύμπλεγμα της σοβαρότητας. Τώρα, αυτό πώς εκδηλώνεται στη λογοτεχνία, το έχουν επισημάνει άνθρωποι πιο ενήμεροι σε ζητήματα φιλολογικά από μένα, και έχει να κάνει με αυτό που λέμε την ποίηση ποιητικισμό ή με μία υπερβάλλουσα λυρικότητα, με μία λογική ότι η πίεση είναι έκφραση συναισθημάτων και μόνο, με μία λογική ότι πρέπει να συζητάμε, ότι τώρα που συζητάμε για λογοτεχνία συζητάμε σοβαρά. Αυτή η πολύ συγκεκριμένη, πρέπει να το πω, όπως συγκεκριμένος διαχωρισμός μεταξύ του τι είναι σοβαρό και τι δεν είναι, καταρχήν τον βρίσκω εξαιρετικά αντιλογοτεχνικό. Υπάρχει μια τεράστια ιστορία στην λογοτεχνία και στην ελληνική λογοτεχνία, δηλαδή ο Ροίδης τι ήταν. Ήταν ένας εξαιρετικός, σατυρικός καλλιτέχνης ή ο Καριωτάκης. Με, ναι, με, ναι. με απίστευτο δεικτικό χιούμορ, με ηρωνία, με σαρκασμό.
Νομίζω και εντάξει, ο Ροΐδης και ιδιαίτερη γλώσσα απίστευτη, έτσι, ο Ροΐδης.
Ναι, ακριβώς, μοναδική γλώσσα.
Μοναδική.
Και οι δύο αυτοί φέραμε σαν παράδειγμα και πάρα πολλοί άλλοι. Ακόμα και ο Σεφέρης έχει εξαιρετικό χιούμορ κάποιες στιγμές. Τώρα, ο ποιητικισμός, και θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε αυτό, δεν έχει να κάνει με το ότι πρέπει να αποφεύγουμε αυτό που λέμε παραδοσιακά, αυτό που αναγνωρίζουμε παραδοσιακά ως ποιήση. Σε καμία περίπτωση, δηλαδή και στο συγκεκριμένο βιβλίο στις Εθνικές Οδούς υπάρχει ένα σονέτο. Το θέμα είναι το πώς είναι γραμμένο το σονέτο, το ότι έχει μέσα 50 λέξεις από τα αγγλικά. Και, οπότε αυτά τα παιχνίδια νομίζω είναι που ίσως έχει περισσότερο νόημα να κάνουμε για μια πιο σύγχρονη ποιήση. Να μην αποφεύγουμε απαραίτητα αυτό που λέμε τις παραδοσιακές μορφές, αλλά τις επισκεπτόμαστε με πολύ κριτικό σατυρικό μάτι ενδεχομένως.
Μάλιστα.
Εγώ θα συμφωνήσω σε όλα όσα είπατε, γιατί η ποίηση είναι μια αρκετά παρεξηγημένη έννοια στις μέρες μας, ενώ αν την κοιτάξουμε γλωσσολογικά και ψυχολογικά και από πολλές απόψεις, μπορούν να μας δημιουργηθούν διάφορες και ερωτήσεις και απαντήσεις. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι η ποίηση διαχέεται και από μια διαχρονικότητα και μια συγχρονικότητα, το οποίο φυσικά μας φέρνει στο επόμενο ερώτημα. Οι Έλληνες συγγραφείς, μέσα στη συγχρονικότητα της ποίησης, βρίσκουν κάποια ανταπόκριση στο εξωτερικό, διαβάζουν μοντέρνους Έλληνες συγγραφείς, εσείς που έχετε ζήσει κιόλας στο εξωτερικό, ή έχουν μείνει στην περίοδο του Καβάφη, του Σεφέρη, του Ελίτη?
Ναι, είναι πολύ καλή ερώτηση. Αυτό εξαρτάται από το συγκείμενο, από το που βρίσκεται κανείς. Εγώ, ας πούμε, στην Ιταλία διαπίστωσα με χαρά, βρήκα σε μικρή βιβλιοπολία Σαχτούρη. Ναι, Ρίτσο έχω βρει παντού όπου έχω πάει. Έχει ενδιαφέρον πάντως, όπως υπενήσεστε, ότι πολλές φορές ο Ρίτσο είχε πει ότι η μεταφρασιμότητα της ποίησης είναι η αξία της. Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι συμφωνώ. Δεν έχει να κάνει με το πόσο μακριά μπορεί να πάει ένα μεταφρασμένο έργο. Δηλαδή, η μεταφρασιμότητα του Παπαδιαμάντη είναι πάρα πολύ συζητήσιμη.
Βέβαια.
Η αξία λοιπόν του λογοτεχνικού έργου δεν είναι το πόσο μακριά μπορεί να πάει, άμα θα μας το διαβάζει ο Ιάπωνας. Μπορεί να έχει να κάνει και με αυτό, αλλά δεν είναι αυταξία η μετάφραση. Στη δική μου περίπτωση υπήρξε εντελώς αρκετά τυχερός και πολλά
πολλά
πράγματα από τη δουλειά μου
έχουν
μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητα αυταξία. Είναι σημαντικό να μεταφράζονται ή τέλος πάντων να συζητιούνται αυτά που εμείς εκτιμάμε στην ελληνική γλώσσα τις τελευταίες δεκαετίες και να συζητιούνται και στο εξωτερικό με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, για μένα είναι εντυπωσιακό το ότι ένας κορυφαίος συγγραφέας όπως ο Βαλτινός, η δουλειά του με συγκινεί απίστευτα και με έχει επηρεάσει και στην ποιήση μου, ενώ δεν είναι ποιητής ο Βαλτινός, δεν έχει μεγάλη καριέρα, να το πω έτσι, στο εξωτερικό. Δεν είναι τόσο γνωστός πεζογράφος.
Όχι, δεν είναι. Και είναι πραγματικά, ναι. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες, Θοδωρή Ιρακόπουλε. Ναι, δεν είναι τόσο πολύ γνωστός ο Θανάσης Βαλτινός στο εξωτερικό. Ενώ πραγματικά είναι ένας κορυφαίος λογοτέχνης. Τα περιοδικά ποίησης που κυκλοφορούν, ας πούμε, στο διαδίκτυο, τα λογοτεχνικά περιοδικά, έχουν έτσι ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Πόσο σημαντικά είναι? Γιατί βλέπω ότι και ο ίδιος πριν δημοσιεύσεις σε ποιητική συλλογή, κάποια από τα ποίηματα τα αναρτά σε λογοτεχνικά περιοδικά. Είναι ενδιαφέρον γιατί συνδιαλέγεσαι και με ανθρώπους που... Γιατί κατά ψέματα, ένας άνθρωπος που διαβάζει ένα λογοτεχνικό περιοδικό, ένα περιοδικό ποίησης, του αρέσει ποίηση, διαβάζει ποίηση, ξέρει κάποια πράγματα περισσότερα. Συνδιαλέγεσαι έτσι με τους αναγνώστες, συνδιαλέγεσαι με άλλους Έλληνες ποιητές. Είναι και πολύ σύγχρονοι Έλληνες ποιητές και ενδιαφέρουσες φωνές και εντός της ελληνικής επικράτειας και στο εξωτερικό.
Ναι, όχι, είναι πάρα πολύ σημαντική ερώτηση αυτή, πάρα πολύ κέρια. Δυστυχώς η απάντησή μου θα είναι λίγο πεσημιστική. Τα λογοτεχνικά περιοδικά είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ, κάτι που παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια από τότε που ήμουν μικρός, κάτι στο οποίο προσπαθώ να συμβάλλω, ένας χώρος στο οποίο προσπαθώ να συμβάλλω και κριτικά και με πρωτότυπο έργο και με μεταφράσεις. Πάντα ό,τι κάνω θέλω να το στέλνω στα 5-6-7 περιοδικά λογοτεχνίας ποίησης στην Ελλάδα που εκτιμώ, είναι, βασικά είναι και περισσότερα ίσως. Το πεσημιστικό κομμάτι της απάντησής μου όμως έχει να κάνει με το μέλλον αυτών των περιοδικών. Φαίνεται ότι δεν έχουν το αποτύπωμα που είχαν. Σε αυτό ευθυνόμαστε και εμείς οι ποιητές. Εγώ έχω το προσωπικό στοίχημα και την οφειλή, έτσι, την νιώθω σαν ηθική οφειλή, να δημοσιεύσω την ποιησή μου πριν την τυπώσω σε βιβλίο και όλα τα ποίηματα του βιβλίου που συζητάμε στις Εθνικές Οδούς έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα περιοδικά. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι τόσο της μόδας όσο ήταν παλιά. Δηλαδή παλιά, η γενιά του 70 θεωρούσε αδιανόητο να μην τυπώσεις στο δέντρο ή ξέρω εγώ στη λέξη ή στα περιοδικά της εποχής. Σήμερα θα με έχει υποφορήσει λίγο αυτό. Δεν με ενθουσιάζει αυτό σαν προοπτική. Θα προτιμούσα να είναι πιο ζωντανή η συζήτηση στα περιοδικά, αλλά έχει να κάνει ίσως και με το μέσο. Δηλαδή τα περιοδικά έχουν έναν έντυπο χαρακτήρα. Η εποχή μας είναι λίγο πιο παροδική. Πιο ψηφιακή. Το διαδίκτυο σου δίνει μια εντύπωση ότι επειδή θα δημοσιεύσεις διαδικτυακά θα μείνει για πάντα η μνήμη το ποίημά σου, μπορεί και να ισχύει. Πράγματι, υπάρχουν και εξαιρετικά λογοτεχνικά περιοδικά που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Να θυμηθώ, για παράδειγμα, ο Χάρτης είναι ένα σπουδαίο περιοδικό παλιό έντυπο, το οποίο σήμερα υπάρχει μόνο ψηφιακά και κάνει εκπληκτική δουλειά. Νομίζω, αν κάτι πρέπει να προσέξουμε οι ποιητές σήμερα, είναι αυτό, να συνεχίσουμε αυτή την παράδοση των περιοδικών, που ειδικά στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ, έτσι, ήταν πάρα πολύ ζωντανή και είναι και ένας τρόπος, πώς το λένε, να έχει επαφή με την ποιήση ο κόσμος χωρίς να ξοδέψει άπειρα λεφτά, χωρίς να χρειάζεται ο κόσμος του εξωτερικού, οι Έλληνες του εξωτερικού για παράδειγμα, να πηγαίνουν στην πατρίδα για να αγοράσουν βιβλία, να παραγγέλνουν. Ναι, υπάρχει μια τεράστια προοπτική εκεί έξω για την διάδοση της ποίησης από τα περιοδικά, με τα περιοδικά και στο διαδίκτυο.
Μάλιστα.
Βέβαια, το γεγονός ότι η εποχή μας γίνεται ψηφιακή έχει προκαλέσει μια υπερπληθώρα, θα λέγαμε, τσιτάτων, τα οποία προβάλλονται και ξαναπροβάλλονται, συνδυάζονται και αναμειγνύονται και με άλλα μέσα ενημέρωσης και μέσα παραγωγής. Το οποίο πιστεύω ότι, εντάξει, έχουμε ξεφύγει από το παραδοσιακό, το οποίο γινόταν σε πολλές χώρες όπως ήταν η Ρωσία, που δημοσιευόταν σε κάποιο περιοδικό ένθετο και ύστερα γινόταν συλλογή. Αλλά αυτό ανοίγει ένα καινούριο παράθυρο και στην πρόσληψη, αλλά και στον ίδιο τον χαρακτηρισμό, στην ίδια την ουσία της ποίησης, δεν νομίζετε?
Ναι, έχετε δίκιο. Υπάρχει ένας κατακαιρματισμός, ο οποίος έχει να κάνει με αυτή τη λογική ότι καταρχήν οι ποιητές είναι οι περισσότεροι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε βρίσκονται και στην πραγματικότητά τους, την εμπειρική, βρίσκονται και εκεί έξω σε κάποιο avatar στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και βρίσκονται έπειτα και στα περιοδικά, στα βιβλία τους. Οπότε υπάρχει ένας υπερκατακαιρματισμός του ποιητικού εγώ, δηλαδή. Το οποίο έχει τα καλά του, όπως είπαμε. Υπάρχει ευκαιρία για περισσότερο κόσμο να διαβάσει ποιήση, αν το θέλει. Αλλά δίνεται και η εντύπωση στον κόσμο ότι το ποιήση, για παράδειγμα, ένα ποίημα δεν ανοίξει σε μια οργανική ενότητα. Το οποίο για κάποιους ποιητές μπορεί να λειτουργεί, για μένα, για ποιητές σαν εμένα δεν λειτουργεί. Γιατί όταν γράφεις, όπως εγώ, βιβλία concept, βιβλία με κάποιο θέμα, είναι καλό το ποίημά σου να βγει προς τα έξω, αλλά είναι ακόμα καλύτερο να φαίνεται ότι είναι κομμάτι μιας οργανικής ενότητας.
Βέβαια, μιας ενότητας,
μια κουβέντα μέσα σε πολλές που θες να πεις. Mm-hmm.
Πόσο σημαντικό είναι σε περιόδους κρίσης, πολέμων, δύσκολων στιγμών, έτσι, οι ποιητές να εμπνέουν, να είναι φωτεινοί οδηγοί, να γράφουν εντός αγωγικών πολιτική ποίηση?
Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι, πολλοί ποιητές έχουν μια αναφυλαξία απέναντι στην ευθύνη που μπορεί αυτό να σημαίνει. Και είναι πολύ λογική αυτή η αναφυλαξία. Νομίζω ότι συμβαίνει επειδή ακριβώς έχουμε δεξιωθεί την ποιήση ως κάτι σοβαρό φανές. Δηλαδή έχουμε ακόμα σε μεγάλο βαθμό την ρομαντική λογική του ποιητή, ο οποίος είναι
ναι, ναι.
Το ποιητή σαν τον Νερούδα ή σαν τον Μαρίτσο που αναφέραμε πριν, ο οποίος δείχνει τον δρόμο, έχει κάτι πολύ συγκεκριμένο να πει. Ενώ στην πραγματικότητα πολιτική ποιήση σήμερα μπορεί να γίνει με άλλους, πρέπει να γίνεται κατά τη γνώμη μου.
Με άλλους τρόπους.
Και μπορεί να γίνεται με άλλους τρόπους, οι οποίοι είναι πιο κριτικοί, πιο λιγότερο προφανείς, πιο κριτικοί, πιο σατυρικοί ίσως και γιατί όχι και χιουμοριστικοί.
Ναι. Αστική πανίδα. Και δεν θα αναφερθώ στις γάτες, τα σκυλιά, τα περιστέρια, τους αρουραίους και τα ποντίκια, στις καρακάξες και τις κάργες, στις δεκαοχτούρες, στους γλάρους, στα σπουργίτια. Ούτε στους πίνους, τα παγόνια, τους κορμοράνους, τις χελώνες, τα άλογα, τους πελαργούς, τους πελεκάνους και τις νυχτερίδες της Θεσσαλονίκης. Θα αναφερθώ μόνο στην κόκκινη Αλεπού, που κάει και το 96 στην έξω πλαγιά του Σαϊξού και στα ζαρκάδια της Πάρνηθας, που έγιναν παρανάλωμα τον Αύγουστο του 2007 και που δεν γνώρισα. Και ακόμη στα μηχανάκια και τα ποδήλατα, τα παιδιά που έγιναν άσφαλτος σε μια στροφή. Τέλος, στα πνεύματα που μαζεύονται πρωτοχρονιά στην εγκαταλειμμένη βίλα των Εβραίων Βασιλίσσης Όλγας 147. Θοδωρής Ρακόπουλος, στις Εθνικές Οδούς, εκδόσεις Νεφέλη. Θοδωρή Ρακόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη.
Ήταν εξαιρετική συζήτηση, σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε που έδωσες τη δυνατότητα και σε εμάς και στους ακροατές μας να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Σε περιμένουμε για να συμμετέχεις και στο project όπι της εβδομάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, όταν με το καλό έρθεις στην Αθήνα. Να περνάς όμορφα στο Όσλο. Να είσαι καλά.
Και εσείς. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
Γεια και γεια χαρά. Σας.
Έφτασε η ώρα να το πω. Όλα είναι εκείνα που αγαπώ. Γυαλού ξεκίνησα. Όλα είναι εκείνα που αγαπώ. Γυαλού ξεκίνησα. Στα αλήθεια, στα ψεύτικα, ψεύτικα. Το λέω και το ομολογώ, σαν να ήμουν άλλος κι όχι εγώ, μες στη ζωή πορεύτηκα. Σαν να ήμουν άλλος κι όχι εγώ, μες στη ζωή πορεύτηκα. Όσο κι αν κανείς προσέχει, όσο κι αν το κυνηγά, πάντα πάντα θα είναι αργά. Δεύτερη ζωή δεν έχει.
Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Ναι, τα δύο πρώτα τραγούδια της εκπομπής είναι ποίηση. Το πρώτο ήταν ο Νότος του, σε στίχους του Ισαάκ Σούσι, που δεν είναι απλώς ένας στιχουργός, αν και οι στιχουργοί πλέον έτσι είναι ποιητές. Εξαιρετικός ποιητής ο Ισαάκ Σούσις, χιλιοτραγουδισμένος βεβαίως. Και το δεύτερο, Οδυσσέας Ελίτης. Νομίζω πολύ ωραία, πραγματικά μελοποιημένο το ποίημα το συγκεκριμένο.
Και συνδυάζεται και πάρα πολύ ωραία με μία φράση που έχει πει και πρέπει να τη θυμόμαστε. Πιάσε το πρέπει από το γιώτα και γδάρε το ίσα με το πι.
Τι ωραία. Ο Γιάννης Τέλειος Τζιρβελάκης είναι αυτός που ακούτε. Εδώ δίπλα μου στις Κουβέντες Μακρινές, στη Φωνή της Ελλάδας, όπου φύγαμε από το Όσλο που ήμασταν πριν, ταξιδεύουμε και πάμε στη Νότια Αφρική, πάμε στο Johannesburg και θα μιλήσουμε και θα μάθουμε πώς πέρασαν εκεί και πώς γιόρτασαν την επέτειο του Όχι πριν από λίγες ημέρες, τα Ελληνόπουλα και τα παιδιά τα οποία σπουδάζουν και φοιτούν στην περίφημη σχολή Σαχέτη του Johannesburg. Καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας τη διευθύντρια του ελληνικού τμήματος της σχολής, την κυρία Αντωνία Παπάζογλου. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα θα έλεγα και ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμά σας. Και να πω και χρόνια πολλά, γιατί οι γιορτές μας κρατάνε 40 μέρες στην Ελλάδα. Έτσι. Και όλους τους Έλληνες.
Χρόνια πολλά λοιπόν. Εσείς εκεί στο Johannesburg, στη Νότια Αφρική, κυρία Παπάζογλου, το γιορτάζετε ακόμα πιο έντονα, με ακόμα μεγαλύτερη υπερηφάνεια και συγκίνηση, νομίζω, από ότι εμείς εδώ στην πατρίδα. Αυτή την αίσθηση έχω. Είναι και εξαιρετική η δουλειά του Γεώργιου Βλάχου, του συντονιστή εκπαίδευσης για την Νότιο Αφρική, αλλά και πάντα είναι ξεχωριστή η δουλειά που κάνετε στη σχολή Σαχέτη.
Έχετε δίκιο. Εμείς εδώ στο εξωτερικό χρειάζεται να κρατάμε και να διατηρούμε την ελληνικότητά μας. Βρισκόμαστε σε ένα ξένο περιβάλλον και οπωσδήποτε έχουμε γύρω μας αρκετά. Δεν σας ακούω.
Ναι, σας ακούμε. Σας ακούμε. Μας ακούτε, κυρία
Παπάζογλου.
Σας ακούμε μια χαρά.
Ναι. Ωραία. Επανέρχομαι λοιπόν. Οι προκλήσεις είναι αρκετές και εδώ πέρα ως Έλληνες πρέπει να αγωνιστούμε για να κρατήσουμε την ελληνικότητά μας, τα ήθη, τις παραδόσεις μας. Ιδιαίτερα στο σχολείο, οι εθνικές μας γιορτές αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνικού χαρακτήρα του σχολείου και είναι και προέκταση του αναλυτικού μας προγράμματος. Γι' αυτό λοιπόν τις γιορτάζουμε κάθε χρόνο, θα έλεγα αν μου επιτρέπετε, με ιδιαίτερη λαμπρότητα και όλοι οι εκπαιδευτικοί του ελληνικού τμήματος σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα του σχολείου παρουσιάζουμε την γιορτή μας και κάνουμε υπερήφανα τα παιδιά μας, τους γονείς τους και νομίζω όλη την ελληνική επαρχία.
Τι ακριβώς κάνατε αυτή τη φορά φέτος για τον εορτασμό του Όχι?
Αυτή λοιπόν τη φορά, ξεκινώντας από τον βρεφονιτιακό μας σταθμό, παρουσιάσαμε δραματοποιημένο τον μύθο «Το λιοντάρι και το ποντίκι» από τα μικρά μας τα παιδιά. Στη συνέχεια το νηπιαγωγείο παρουσίασε τον Γίγαντα και τον Άνω. Το δημοτικό μας παρουσίασε δραματοποιημένα ποίηματα για την ελευθερία και την ειρήνη. Και το γυμνάσιο Λύκειο παρουσίασε το θεατρικό «Ο Καραγιώζης στον πόλεμο». Βέβαια όλα αυτά τα τμήματα παρουσιάσεων πλαισιώθηκαν από ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, από τον κλασικό μας χορό και από τα παιδιά που παίζουν ελληνικά όργανα όπως το μπουζούκι και τη χοροδία μας.
Μάλιστα.
Επειδή αναφερθήκατε σε ποίηματα και προηγουμένως είχαμε στην παρέα μας ένα ποιητή, θέλω να σας ρωτήσω από ποιους συγγραφείς και ποιητές επιλέχθηκαν αυτά τα ποίηματα για να απαγγείλουν τα παιδιά.
Δεν σας ακούω καθαρά, αν μπορείτε σας παρακαλώ να επαναλάβετε.
Βεβαίως. Επειδή προηγουμένως στην παρέα μας είχαμε ένα συγγραφέα, αναρωτιόμουν από ποιους ποιητές και συγγραφείς επιλέχθηκαν αυτά τα ποίηματα που απήγγειλαν τα παιδιά του γυμνασίου Σαχέτη.
Είναι από τον Παλαμά, είναι από τον Λιβαδίτη.
Πολύ ωραία. Εμένα ξέρετε τι με εντυπωσίασε, κυρία Παπάζογλου. Αυτό που είπατε για τον βρεφονηπιακό σταθμό και για τον νηπιαγωγείο. Μου άρεσε πάρα πολύ η επιλογή που έκαναν οι δάσκαλοι για τα συγκεκριμένα τμήματα για τα μικρά παιδιά, γιατί μιλάμε για συμβολισμό πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Το λιοντάρι και το ποντίκι, ο γίγαντας και ο νάνος, έτσι. Πραγματικά,
ακριβώς,
ναι,
ακριβώς.
Που δίνουν τελικώς στα παιδιά τι μπορεί να συμβεί σε έναν πόλεμο και πώς πρέπει να λέμε όχι. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε γενικές γραμμές η σχολή Σαχέτη και το είπαμε και στην αρχή, πάντα βεβαίως για να διατηρήσετε την ελληνικότητά σας γιορτάζετε με λαμπρότητα, όπως είπατε, τις εθνικές επετείους. Αλλά το ενδιαφέρον είναι βεβαίως ότι τόσα χρόνια τώρα, από τότε που ιδρύθηκε η σχολή και μάλιστα κοντεύεται τα 50 χρόνια, τόσα χρόνια τώρα είχε πάντα ανοιχτή την πόρτα της σε κάθε μαθητή ή μαθήτρια, λευκό ή έγχρωμο, και βεβαίως δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά, αφού μιλάμε για μία σχολή που γεννήθηκε σε μία χώρα που το apartheid βρισκόταν στο απόγειό του και που πατέρας της σχολής ήταν ο Γεώργιος Μπίζος. Έτσι δεν είναι, κυρία Παπάζογλου?
Ακριβώς είναι έτσι όπως τα λέτε. Άλλωστε εμείς οι Ελληνές, η ελληνική μας κοινωνία δεν είναι κλειστή. Χρειαζόμαστε και τους φιλέλληνες. Και αυτούς τους δημιουργούμε όταν τους αγκαλιάζουμε, όταν τους δείχνουμε τον πολιτισμό μας και τις αξίες που ανήκουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και δεν πρέπει να είναι απλά γραμμένο. Πρέπει να γίνει βίωμα, πρέπει να το βιώνουμε αυτό, πρέπει να το ζούμε και πρέπει να το πράττουμε. Διαφορετικά δεν θα κερδίσουμε τους φιλέλληνες που τους χρειαζόμαστε εμείς, ιδιαίτερα οι Έλληνες στο εξωτερικό, αλλά και μέσα στην Ελλάδα. τώρα ιδιαίτερα με το θέμα των μεταναστών. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλοί μετανάστες οι οποίοι βρέθηκαν λόγω ανωτέρας βίας και θα γίνουν Έλληνες, γιατί έχουν τα παιδιά τους στα σχολεία ή θα εργαστούν σε χώρο ελληνικό. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν αξίζουν να γίνουν φιλέλληνες και εμείς τους χρειαζόμαστε επίσης.
Έτσι είναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και εσείς άλλωστε στο Johannesburg στην Νότια Αφρική λειτουργείτε λίγο και σαν πρεσβευτές της Ελλάδας στο εξωτερικό. Και τα παιδιά τα οποία βγαίνουν, αποφυτούν από τη σχολή Σαχέτη έχουν τις αξίες τις ελληνικές και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σας ρωτήσω το εξής. Σε αυτές τις γιορτές τις εθνικές επετείους, όπως τις ζείτε έτσι με ιδιαίτερη συγκίνηση στη σχολή Σαχέτη στο Johannesburg, τι αισθήματα σας δημιουργούνται, κυρία Παπάζογλου? Σας λείπει λίγο περισσότερο η πατρίδα?
Μας λείπει η πατρίδα, αλλά συγχρόνως αισθανόμαστε μία απέραντη υπερηφάνεια για αυτό που γιορτάζουμε και για αυτό που ζούμε μακριά από την πατρίδα. Το να αισθάνεσαι Έλληνας μακριά από την πατρίδα σου είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, ναι, το καταλαβαίνω, το νιώθω. Μάλιστα. Κυρία Παπάζογλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στη συντροφιά μας όποτε σας το ζητούμε. Ευχόμαστε και είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχίσετε να νιώθετε έτσι Ελληνίδα και ακόμη πιο έντονα μακριά από την πατρίδα και σας περιμένουμε. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχετε να έρθετε στην Ελλάδα γιατί είναι ακόμη ο κορονοϊός αλλά ήταν τα μέτρα πολύ αυστηρά. Ελπίζω και εύχομαι να έρθετε σύντομα και να σας δούμε και εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή να σας φιλοξενήσουμε στο στούντιο.
Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω να έρθω 3 χρόνια λόγω κορονοϊού. Αλλά θα κάνω μία προσπάθεια τώρα τα Χριστούγεννα που θα κλείσει το σχολείο να καταφέρω, αν τα καταφέρω, να ανέβω στην πατρίδα.
Από ποια περιοχή κατάγεστε, κυρία Παπάζογλου?
Η καταγωγή μου είναι από Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και Ρόδο.
Απίστευτο συνδυασμός. Ερχόμενοι δηλαδή εδώ επισκέπτεστε τη Ρόδο ή μένετε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, πού?
Η έδρα μας είναι Αθήνα, αλλά όλοι οι συγγενείς είναι Ρόδο.
Είναι στη Ρόδο, στην υπέροχη Ρόδο.
Ναι.
Στο νησί των υποτών. Ζηλεύουμε. Ζηλεύουμε και για το Johannesburg, γιατί πραγματικά η Αφρική έχει έτσι μία ιδιαίτερη ομορφιά και είναι νομίζω μία πραγματικά πολύ ξεχωριστή ήπειρος. Έχετε σκεφτεί ποτέ να γυρίσετε για μόνη μία κατάσταση στην πατρίδα ή σας έχει κερδίσει 100% η Αφρική?
Νομίζω ότι έχω σκέψεις να επιστρέψω, αλλά βέβαια αγαπάω και αυτή την πατρίδα. Το θέμα είναι πού θα βρεθεί η οικογένεια, γιατί έχω εδώ πέρα το ένα μου παιδί και το άλλο είναι στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Δύσκολο άρα.
Είμαι ακριβώς σαν τον κολοσσό της Ρόδου. Το ένα πόδι εδώ και το άλλο εκεί.
Μάλιστα. Κυρία Παπάζογλου, σας ευχαριστούμε θερμά και σας στέλνουμε πολλές πολλές ευχές να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε, να είστε έτσι πάντα υπερήφανοι.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή να με καλέσετε και θα ήθελα να επιβεβαιώσω και αυτό που είπατε για τον κύριο Βλάχο. Έχουμε έναν υπέροχο συντονιστή, πολύ δραστήριο, με τον οποίο έχουμε και μία άριστη συνεργασία.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Το έχουμε διαπιστώσει και εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Έχουμε μιλήσει έτσι πολλοί συνάδελφοι με τον κύριο Βλάχο, αλλά βλέπουμε πόσο πραγματικά δεν σταματά. Είναι ακούραστος και με εξαιρετικές ιδέες για την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση στο εξωτερικό και μπράβο.
Ναι, ενδιαφέρεται και είμαστε τυχεροί που έχουμε συντονιστεί σαν τον κύριο Βλάχο.
Ναι.
Είμαστε τυχεροί.
Σας περιμένουμε και στο στούντιο, εκεί γύρω στα Χριστούγεννα, να έρθετε στην πατρίδα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ. Καλύτερες ευχές μου. Γεια σας.
Η συζήτηση με την κυρία Παπάζογλου μου θύμισε ένα πολύ σημαντικό γνωμικό για την ομογένεια, ότι Έλληνας είναι όποιος το επιθυμεί με την καρδιά και την ψυχή του.
Έτσι είναι. Αυτό ακριβώς είναι. Συναντάς σε ανθρώπους που μπορεί να μην μιλούν γρή ελληνικά, έτσι, παρόλα αυτά νιώθουν Έλληνες, συγκινούνται. Εδώ βεβαίως μιλάμε και για μία εξαιρετική εκπαιδευτικό. Πολλά χρόνια στη σχολή Σαχέτη μαθαίνει ελληνικά σε όσους νιώθουν Έλληνες, όπως είπες. Έτσι.
Ακριβώς.
Έχουμε φτάσει στο τέλος εκπομπής.
Αλλά δεν πειράζει. Γιατί θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο.
Την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα.
Και τα λέμε.
Γεια και χαρά.
Κάπου ξέχασα, κάπου θυμάμαι. Κάπου πιο κοντά σε όσα θα ήθελα. Ό,τι ονειρεύομαι θα με. Μέσα στο χάος του αγώνα σου πένω. Δεν θα γίνω άλλος για να βγω μπροστά. Διαλέγω πιο πίσω να μένω. Τρέχω να βρω κάτι άλλο από αυτό που μου δίνει. Προσπαθείς, δεν θα γίνεις. Γύρνα την πλάτη, μη με δουν να τους λυπάμαι. Είπες πολλά, κράτησα λίγα. Κι όλα τα υπόλοιπα ξεμείνανε. Μαζί σου στην πίσω σελίδα. Μάλλον χαζεύω από άλλη γωνία. Κι ό,τι εσύ βαφτίζεις τόσο ιδανικό, λέω θλιβερή παροδία. Έχω να βρω κάτι άλλο από αυτό που μου δίνει.
Ώρα Ελλάδας.